Политика пита.
Беновска продължава да пита. Политиката глупако. За властта и медиите ще отговаря Красимир Каракачанов, ВМРО.
Беновска пита.
И уважаеми зрители и слушатели на канал 3 и Радио К2, започваме с първия събеседник по темата властта и медиите. Не случайно съм я кръстила така. Това е вице-премиерът по вътрешна сигурност и ред Красимир Каракачанов, лидер на ВВРО. За съжаление, сега ще стана да го посрещна и ние ще останем прави, докато той успее да издържи прав, но се яви в предаването, защото има проблем, за който той сега ще ни разкаже. Добър ден, заповядайте. Добре дошъл. Елате тук тогава да застанем прави. И ви благодаря, че все пак проявихте мъжество.
Така се случи, два пъти ви отказвам и не беше редно трети път да се случва.
Така, но първо обяснение. Къде бяхте вчера? Защо не се явихте на церемонията, свързана с Архангелов задушница на военното гробище?
За съжаление, бях във военна болница. Аз имам две дискови херни от много години вследствие на спорта. И още от петък се обостри едната на кръста. За съжаление, това ми се случва поне 2-3 пъти в годината. И поради тази причина сега не искам да седна, защото трудно ще стана после. Бях там до обяд и след това се прибрах да лекувам болешките. Не искам да ги кажа старчески болешки, защото и на млади хора може да се случи.
Да сте толкова стар, сега не ме карате да ви правя
комплименти. Дископатията е опасен проблем.
Така е, но задавам ви този въпрос веднага, за да се изясни, защото в публичното пространство тръгнаха какви ли не фейк новини, в това число и че се криете от въпроси в връзка с Агенцията за българите.
Това, че са пуснали подобни неща, да кажем, айде, ама това да тръгнеш да се, как да кажа, да си измислиш новини със здравето на един човек, че съм имал каква криза беше. Бил съм в прединфарктно състояние. Вмятате ли, че така може да стои прав и здрав един мъж в прединфарктно, инфарктно или сединфарктно състояние? Просто глупости. Истината е такава, каквато е. И затова сега стои ме прави.
Така, сега стои ме прави и по този повод правилно да ми отговорите на въпроса. Попитах прокурора на специализираната прокуратура Иван Гешев. Имате ли връзка вие с покупката на удостоверения и продажбата на удостоверения за българско гражданство по аферата с Държавната агенция за българите в чужбина? Той отговори категорично, че нямате. Казвам го това в началото на въпроса си, защото...
Защото много медии услужливо го пропуснаха, а това е новина от 3-4 дни вече. Може би от вторник.
Така, не случайно кръстих нашия разговор властта и медиите.
Да.
Обяснете етимологията на тези фалшиви новини срещу вас. Кой и защо ви цели?
Те фалшивите новини не са от днеска, т.е. не са от понеделник, вторник. Преди няколко месеца, по-точно преди 2 месеца, научих, че с проекта за бронираната машина, и това го имаше в официален сайт, се занимавал годеника на малката ми дъщеря, който бил на 23 години, не завършил студент.
Колко дъщери имате?
Аз имам само една дъщеря. Малка дъщеря нямам, а голямата ми дъщеря е женена от преди една година. След това, покрай тази вахханалия медийна с така реченото българско гражданство и паспортите, научих, че аз съм уредил българско гражданство на брата на Ал-Багдади, т.е. шефа на Ислямска държава. А Ангел Джамбаски пък, като заместник-председател на Комисията по миграция в Европейския парламент, го покривал. Сега дали аз съм уредил на Ал-Багдади брат му с българско гражданство, лесно може да се докаже дали такъв човек е вземал такова гражданство, но още по-лесно може да се докаже, че няма такава комисия в Европейския парламент, която се занимава с нелегалната емиграция и някой там, а и Ангел Джамбаски не е такъв, не е заместник в такава комисия. И много други неща.
Кой защо ви цели, господин Каракачанов?
Много са причините. Сега, в конкретния случай само повода. Аз още в началото преди година и половина казах, че ще се опитам да размърдам някои практики в Министерството на отбраната и всички тези посреднически истории при големите ремонти на въоръжение в България ще приключат. И те приключиха. След това видяхте обжалвания, преди една година машини обжалвания от една украинска фирма, която си беше изпратила по почтата, без да има основание да обжалва Много интереси са навързани тук, но ще ви кажа, каквото и да пишат, няма да им се случи нищо. Защото това повече ме амбицира. Те си мислят, че имат някой мишок на среща си, който могат да оплашат с едно-две появяване по някои други медии, с някоя друга фалшива новинка.
Носите ли си личното оръжие, ако трябва сега да се гръмнете пред мен?
Не, не го носа, защото нямам намерение да се гръмвам и не случайно го казах. Ако някой обаче прекалява, ще го гръмне съда. Защото аз мисля, всички тези клеветници малко от малко да си получат наказателната отговорност според българското законодателство.
Въпрос. След моя въпрос към Иван Гешев и неговият отговор, че вие не сте замесен в аферата с купуване на български паспорти, вие поискахте с официално изявление ВМРО да ви се извинят за всичко, което се изрече по ваш адрес, невярно. Някой извини ли ви се?
Естествено, че не. Вижте за каква е схемата. Една бивша чиновничка, т.е. шеф на дирекция Българско гражданство, за нея ще каже някои думи след малко.
Как се казваше, Катя
Матева? Матева. Да, която още преди година и половина пуска едни доноси до ДАНС, до прокуратура, до президент, занася ги на мой колега Валери Симеонов лично, но твърди, че никъде не ги е разпространявала, освен до компетентните институции. Преди една година тези неща се появиха в някои издания като Медиапол и Капитал. Същите неща от същите доклади. В един момент се появява един наш политически ренегат в понеделник, вторник в една гледа на национална
кого
телевизия.
Кого наричате така?
Ми един човек, който...
Името
Иво... му всички могат да се сетят. Не, няма, не е Иво. Един човек, който вади и казва... Ето във вторник. Излиза и казва, тук имам аз едни доказателства. Аз не ги казвам аз. Казва ги друг, ама аз ги имам и този е крадец, мошенник, трябва да влезе в затвора.
Велизар Енчев, сега, да го кажа. Аз това ли е?
Не съм споменал
това, това ли е? В този ли го визирам?
Така, визирам едно сутрешно предаване в една голяма телевизия във вторник сутрин.
Нали ще съдите?
След което, точно така.
Дай, така ли ще напишете в исковата
молба? Не, няма да напиша така. След което...
Велизар Енчев ли визирате? Кажете, хората не са длъжни да знаят всичко.
Ето сега няма нужда, ще продължа. След което излиза същата тази телевизия и продължава да обяснява, като тя на въпросите много хитро отговаря. Само с да или не. На журналистическия въпрос, има ли, вие знаете ли той да е еди какъв си мафиот? Тя казва, знам. Имате ли доказателства? Да. Нали? След което едно френско така наречено разследване, в което аз публикувах въпросите и отговорите на въпросния френски журналист, който в писмата му към мен става ясно, че няма време да дойде скоро в България, след което казва, че бил направил журналистическо разследване, в което ме пита, бил ли съм член на БКП. Питаме, поздравял ли съм съветската армия с уредени салюти. Защо не искам да купувам западна техника, ще купувам руска. И какви ли не още други измишльотини.
Разкрихте ли, чий лобист е той?
Ми, пишете, чий лобист е, не знам, но обслужва определени интереси, както всички онези, които било с фалшиви новини, или с подобни обвинения, и то недоказани, защото тези неща продължават и след като 4-5 дена, след като прокуратурата каза, че такива данни няма.
За вас няма,
апропо,
да.
Апропо.
Но все пак определени интереси на кого?
Само секунда да кажа. Много, значи, тук ще кажа малко повече думи. Другото, което още миналата година, поне едно е сигурно, че когато въпросната госпожа занася доноса на Валери Симеонов, той го дава на компетентните институции, на компетентната институция ДАНС. Няколко месеца по-късно ДАНС заявяват на него, на неговия въпрос, че подобни неща няма. Въпреки това продължава. Една манджа, която се претопля година и половина. Целта е ясна. Кого обслужва директно това? Ще ви кажа кого обслужва. Първо, това обслужва политиката на държавицата Македония, която и до ден днешен мачка българите. Защото вижте какво е в македонската преса. Против онези хора е цяла кампания против онези българи в Македония, които искат българско гражданство. Какъв е случая? Най-вероятно ще излезе, защото аз ще поискам одита, който е правен от инспектората на Министерство на правосъдието. Ще поискам проверката, която е направена, за да бъде тази жена уволнена дисциплинарно. Тя е уволнена още...
Кой е назначил?
Назначена е в тази дирекция по времето на Тройната коалиция, по времето на Орешарски стана директор дирекция Българско гражданство. Точно тогава започнаха и проблемите с тези хора. Давам един много прост факт. От 1 януари 2014 година до август 2016, от 38 700 молби за българско гражданство.
Когато падна правителството на Орешарски 2016 август.
Точно така. Аз говоря за този период.
Не, да конкретизирам, защото зрителите
и слушателите... За година и половина, за година и 7-8 месеца, от 38 775 молби на българи от Македония за българско гражданство, на 13 991 е отказано. Тоест близо половината. Отказано без никакви аргументи. Някои от тези хора обаче излизат малко по-окомуш и започват да водят дела. Печелят делата в съда. Съда постановява тези хора да им бъде дадено гражданство. Въпреки това, съвета по гражданство взема решение и въпреки това въпросата госпожа не вписва тези решения. Какво се оказва? Голяма част от тези 13 991 човека, на които им е отказано без основание, без да им се разглеждат преписките дори, документите им са изчезнали в момента.
Как така?
Да, така няма ги. Това доказва одита, който е направен още 2016 година от тогавашния министър на правосъдието. Просто преписките на тези хора ги няма. Сега, вие ще кажете голяма работа. Да, да, само че има един
не,
друг закон.
Не, няма да кажа голяма работа.
Има един закон.
Съхранението на информация.
Точно така. Вътре има информация за месторабота, местожителство, къде се служили в казармата, в чужда държава. Родители, родени, братя, сестри, деца, всичко това изчезва. И може да видите, да се поинтересувате.
Каква е вашата версия? Защо изчезва?
Моята версия е, че някой умишлено по времето на Орешарски, изчезват, за да не се случи това, което се случи с делата. Да бъде принудена въпросата госпожа да им даде гражданство.
Или да отговори защо не са вписани.
Или защо не са вписани. Но най-интересно е друго. След решение на съда, съвета взема решение, на тези хора им е дадено гражданство и тя не вписва решенията. Ето затова е уволнена, а не както се опитват да спекулират някои джендери, че е уволнена по политически причини и преследвана по политически причини. Такова нещо няма. Напротив, нарушенията са много по-сериозни и аз дори задавам въпроса, след като тези неща са установени, защо към нея няма други действия.
Добре, но не мога да ви спестя въпроса, че арестувах и в Сърбия поне двама посредници.
Четирима. И вижте, кой казва, че са посредници? Казва сръбските власти. Четиримата са точно, четиримата от тези хора са точно хората, които искаха да регистрират алтернативна листа за ръководството на българската общност. Защото там сръбската държава последните два месеца мачкаше българската общност, за да си наложи удобно на нея ръководство на българското малцинство там. И какво стана сега? Цялата тази какафония в момента ще се използва за компрометиране и репресии. Оставете, че някой се опитва да компрометира ВМРО. ВМРО за 125 години е видяла много такива абдали, които са опитвали да ни плюят, да ни унищожават, но ние сме оцеляли.
Добре.
Те остават в ръцете на чужди власти хора, които са български активисти с българско съзнание. Това е престъплението.
Обаче, освен Катя Миричка Матева, говори още и Иво...
Не, Иво беше един заместник-министър.
Заместник-министър да. Илия Ангелов.
Илия Ангелов, да.
Който вие сте махнали ВМРО.
Как сме махнали? Това е пълна глупост. Беше правителството на Орешарски.
Така.
Еми, като се сменя правителството, служебното правителство, което беше назначено след Орешарски, то го маха. Какво ВМРО го маха? Ние в това време не сме били нито в парламента, нито в властта. Говоря за 2014 година. 2013-2014, тези хора като си отидат. Илия Ангелов е заместник министър по времето на правителството Орешарски. И тъй като аз съм ходил по този въпрос, защото нали, тази въпрос на госпожа говори, че ние сме оказвали натиск. Аз съм говорил два пъти с тогавашния министър-председател Орешарски, не съм се крил. Ходил съм при нейната министърка. Тя ги събра. И мен ми стана ясно, че тези хора халка берси нямат от понятие какво е това българин чужбина. За да ми зададе въпрос, господин, който днеска се вихли той по медиите и бъркаше нещата, че агенцията давала задгранични паспорти. Да. Абе, ти си бил година и половина за министър, не знаеш какво дава агенцията, отговарял си за българското гражданство и не знаеш какво издава Министерство на правосъдието. Този човек ми с така леко със самочувствие ми каза, ми тези хора, като са българи, що не си извадят един документ? И аз го питам от кого да го извадят. Отговорът беше ми от някакви власти, полиция, община. Нали? Представете ли си, някой българин да отиде в Македония и да каже в общината или в полицията, аз съм българин, дайте ми гражданство. Нещо, което им е забранявано 105 години вече.
Добре, но възниква
и другия въпрос, който беше още по-смешен, да се посмеете, ми зададе въпроса, вижте го, господин Каракачанов. Ма его, отваря една преписка. Иван Стояновски, фамилията на Ски. Той дори не е на ОФИЕФ. И аз тогава Честно казано, ми стана смешно и тъжно за тая неграмотност. И му казаха, вие спомняте ли си кой, как се казва този, който ви назначи за заместник министър? Казва се Орешарски. Той българин или не е българин? Една трета от България е на ски.
Аз също съм Беновска.
Беновска. И това искам да ви кажа за какво безхаберие и злонамерено ставаше дума.
Добре, но защо винаги вие ВМРО проявявате апетит към агенцията за българите в чужбина? Въпрос едно и второ. Защо гласовете, които се получават от Македония, например, са много малко?
Ми защото първо, какво значи апетит? ВМРО в тези 28 години демокрация е поставила два пъти хора начало на агенцията за българите в чужбина. Първият път беше 98-2001 до царското време, когато начало на агенцията беше един уважаван български, той все още уважаван български професор-историк, професор Пламен Павлов. И вторият път, когато сме назначавали, е предишният мандат на Борисов от 2015 до януари 2017, когато сме сложили наш представител. И никой повече там.
Беше?
Борис Вангелов.
Борис Вангелов. А сега също...
Сега е от квотата на Обединени патриоти. Другия въпрос е, че...
Хаджи.
Той не е Харалампиев.
Харалампиев.
Той не е член на нито една от партиите. Да, факт е, няма да крия. Аз съм го... съм се съгласил с неговата кандидатура и казах от двете неща, които се предлагаха за негово назначение, аз казах по-добре агенцията за българите в чужбина. Така е. Но всеки може да сгреши.
Запъвахте се на имената, защото изведнъж се появиха знайни и незнайни герои, които застараха говорители на някаква голяма схема за забогатяване. Но все пак вие и двамата с Валери Симеонов, другия вицепремьер и другият лидер от Обединени патриоти, споменавате, че и двамата сте предупреждавали този Харалампиев да внимава какво да върши.
Още преди да бъде назначен, му казах. Каузата...
Защо съмнявахте?
Не, по принцип. Аз съм предупреждал и предишния, който беше действително кандидатура на ВМРО в предишния мандат. Защото това е кауза. И това е кауза не да спориме тук по медиите, защото виждате ли какъв е спора? Всъщност спора е покрай това дали имало корупция. Корупция явно е имало. ДАНС и прокуратурата го доказват. Човека, който...
Все още не е доказано докъде ще стигне, защото с тия малки пари, в които са обвиненията, това са...
Няма значение, че да ви кажа честно, по темата Македония един лев да откраднеш е престъпление. Не е 5000 или там колкото бяха парите. Но през цялото това време за нас това е кауза. Нормалните европейски държави не се колебаят дали да дават гражданство на своите сънародници. Унгарците дадоха на над 800 000 унгарци от Войводина в Сърбия и от Румъния. Румъния даде румънско гражданство на 400 000 румънци от Молдова. Гърция даде на много свои сънародници от бившите съветски републики. За да не говорим за Германия, където над 1 милион руски немци, съветски немци, които са още по времето на Екатерина са преселвани в Русия и дума не знаят немски, се върнаха в Германия. Ние говорим за демографска криза. Говорим за това, че българската нация изчезва. Говорим, че трябва да подкрепяме българското съзнание в тези хора, а в нашето общество, подобни като тази, айде да не използваме епитети, тази госпожа, оспорва, че тези хора били българи. Вие чухте ли какво каза вчера в интервюто? Тези хора за мен не са българи. Кое не са българи? Добре, брате ми Одинове не са българи, Гоце Делчев не е българин.
Вие казвате, че ще заведете дела, само за обидата, която е нанесена на вас и на ВМРО и на патриотите, или изобщо ще заведете дела за компетентност и злоупотреба с факти?
Първото нещо, което е, всяко едно петно трябва да бъде измито. Има
ще
два начина. Има два
дела?
Начина да бъде измито. В средновековието имало дуели. А в нормалния свят има съдебни дела. Дела за клевета или обида, или набеждаване. Това ще кажат адвокатите. Това е задължително.
Кога смятате да заведете исковете?
Когато адвокатите, които съм ангажирал...
В смисъл се задействал вече?
Задействал съм се, разбира се.
Добре, но...
Хората, които са ангажирани, когато кажат, че имаме достатъчно събрани данни, не само от едно предаване, тъй като тя се вихри и по други медии, въпросната госпожа, а и всички онези, които го твърдат, ще бъдат. Тъй като тя казва, аз имам доказателства. Добре, прокуратурата и ДАНС казват, няма доказателства, тя казва, имам. Добре, аз ще бъда толкова благороден, да й дам възможност, като изведено дело за клевета, тя в съда да докаже, да извади доказателствата. Тя не ги изважда, но казва, аз имам доказателства. Айде, извади ги сега. Бъди така добра, в съдебното дело извади доказателства.
Като сте толкова разгневен на някои медии, ще поискате ли и някакви законови промени, не само в наказателните закони, а в законите за телевизия и радио?
Ние бяхме предготвени
за да може фалшивите новини наистина да бъдат санкционирани.
Значи, това, което наблюдаваме в конкретния случай, голямата част, това, което излезе по някои от медиите, не е фалшива новина. Това си е директно кампания, която цели да обслужи някакви интереси, а най-вече интересите да се
плати правителството. И как наричате клеветата и така, фалшивата новина? Каква е разликата?
Ами клеветата е когато... всъщност едното и другото е клевета. Но в сряда, от сега ви го авансирам, колегите ми в ВМРО, в парламента ще предложат един законопроект, с който да се ограничат фалшивите новини. Примерно, Беновска роди негърче. Това е фалшива новина. Не е обидно, защото една жена може да ражда каквото си иска. Но е фалшива новина. Да, но не е истина, да.
А какви наказателни мерки ще искате?
Еми, вижте, наказателни мерките трябва да са санкции срещу тази медия или този, който ги публикува.
Защото законът за телевизия и радио за определен вид нарушения, които се повтарят примерно за два пъти и се стига до отнемане на лиценз.
Ами, отнемане...
Ще искате ли отнемане на лиценз?
Вижте, нека да го... Това е дело на депутатите в парламента. Те го движат. Между другото, те го обявиха още преди един месец.
Така, от фалшиви новини и клевети малко в няколко въпроса бързи за деловите неща.
Да.
Глобалният пакт за миграцията на ООН, който предстои да бъде гласуван евентуално през декември месец в Марокко.
Той всъщност няма да бъде гласуван, трябва да бъде подписан.
Подписан.
Ами вижте, моето мнение и мнението на моите колеги, всъщност първият, който така дигна аларма по темата, отново евродепутата Джан Баски.
Така, и той призовава да се застане на позицията на Виктор Орбан.
Да остава на позицията, той вече не е, когато го призова преди две седмици, беше само Виктор Орбан.
Сега са още 10 държави.
Още 10 европейски държави, плюс Съединените американски щати.
Да.
Защото, забележете, не можеш да кажеш, че миграцията води до, просперитет и иновации. Сега има...
Не само, този пакт предвижда и издръжка.
Абсолютно.
На тези издръжка, мигранти, социализиране, контакт с техните близки, въобще с хиляди екстри, които ние надаваме на нашите граждани.
Абсолютно, не само, тук не е въпрос на егоизъм. Виждате, че има едно световно движение от Африка и Близкия изток и от Афганистан към Европа. Ние не можем да отворим Европа, за да промени тя своя етнически или религиозен облик, да унищожим. България ще бъде най-лесната мишена, тъй като е рядко населена, с застаряващо население и голяма българска миграция. От тази гледна точка това би било опасно за България. Подобни са аргументи на страни като
кратко,
Италия,
ще искате,
Австрия.
Ще искате ли на Министерски съвет да се обсъди и кога?
Ами то това не е влезло. Това не е влезло да се обсъжда. Аз съм говорил с госпожа Захарева, моя колега, който се занимава с външната политика. Този въпрос не е на дневен ред да се обсъжда сега. Говоря за тези близки седмици. Но когато влезе за обсъждане, ние ще изразим нашето опасение, така както ги изразихме по отношение и на Женевската конвенция. И сега ще ви кажа, забележете, кои ще бъдат медиите, които ще ни плюят. Същите тези, които движиха кампанията срещу нас по джендърския въпрос и които движиха клеветническата кампания по темата с българското гражданство.
Какво е сладкото във вашата позиция? Много пари, много влияние?
Кое е сладко ли?
Да. Кой иска да ви го отнеме?
Всички тези, които в България смятат, че могат да управляват, а те всъщност не могат да управляват, защото всички тези сме ги виждали. Истината е, че каквото и да говорим, аз не казвам, че управлението е съвършено. Виждате, само отношението...
БСП иска и вашата оставка, освен тази на Симеонов.
Те искат и на Борисов. Само не съм чул до сега, не съм чул на Светия Синод да поискат оставката. Но мисълта ми е друга. Колкото и грешки да прави това управление, то прави грешки. Много от нещата трябва да се решават много по-смело и радикално. Ето, надявам се, новия министър на вътрешните работи доста по-радикално, говорили сме с него по темата. Аз като ресорен вицепремиер по сигурността, тъй като министър на вътрешните работи, малко по-радикално и твърдо да застанем срещу битовата престъпност.
Да, не остана време да говорим за циганизацията, но ще дойдете друг път и ще седнете.
Това е голяма тема.
Но ще продължите да работите за разкриване на битовата престъпност съвместно с МВР тази циганска вълна.
Ами, тази циганска вълна има своите корени. Тя не е само проявленията, които наблюдаваме в Ихтиман, Драгоман или на други места. Тя започва през последните 28 години, когато политически тези хора бяха възпитани, че имат права, но никой не пожела да им каже, че имат и задължения.
Тя е свързана, господин Каракачанов, и с липсата на кадри, с образованието. Ние с вас бяхме говорили, че вие имате проект с министъра на регионалното развитие Нанчев да използвате базата на бившето ГУСВ, за да обучите циганите да строят.
Само че за това се иска политическа воля.
Да. А ще има ли политическа воля да се върнат и средните професионални училища? Вие ми казахте,
че
в... Да, казахте им приличен разговор, че искате да се върнем бившето милиционерско, сега
Вижте, полицейско училище, но аз говоря за военните училища. Едно средно сержантско училище, да. Един колеж, ако искате го наречете, да. Е необходим. Като разбира се, трябва да бъде малко по-модерно направен. Вземете една Канада или една Великобритания. Там средният военен колеж е много елитно средно заведение. Много елитно заведение, учебно заведение. Разбира се, хората, които го завършват, не е задължително след това да станат сержанти,
да,
от армията.
Това им дава старт.
Да, им старт, самочувствие, най-вече, което дава им авторитет в обществото. Ние трябва да го направим по този начин.
Благодаря. Още веднъж сега внимателно излезте от тук, например, бавничко.
Довиждане.
Довиждане и ще наблюдаваме как ще се развият новините около вашето участие. Това беше вице-премиера по вътрешна сигурност Красимир Каракачанов, който въпреки своята дискова херния дойде днес, за да изясним много от въпросите около него. Продължаваме нататък след кратка рекламна пауза с Петър Мутафчиев от Българската социалистическа партия по темата властта в БСП.
Беновска пита.